siz oxirgi Uznewsnet haqidagi maqola haqida so'rayapsiz-a?
Ha, o'sha Uznewsnetni yozishmalari kiber ataka asosida olingan aytilayotgan va uni konfidensial ma'lumotlar, hisobotlari, moliyaviy hisobotlari va O'zbekistondagi hamkorlarning ro'yxatlari.
Endi u maqola shu material keldi, shu hujjatlar bilan, o'sha joyda ko'rsatilgan hujjatlar bilan. Endi siz bilsangiz, zamonda sayti jamoatchilik asosida yuritiladi. Buni alohida muxbirlar, oylik ishlar, oylik olib ishlaydigan boshqalari yo'q. Shuning uchun erkin, kimda fikr mulohazalar bo'lsa, shu minbar yaratib qo'yganmiz, hamma uchun birdir. Shunaqangi material keldi, biz uni e'lon qildik. Keyin o'sha Uznewsnet bosh muharriri Galima Muxarboyevaga man shaxsan o'zim xat yozdim. Galimaxon, mana shunda maqola materiallar bilan keldi. Mana endi sizda agar bunga nisbatan boshqa bir fikrlar bo'lsa, marhamat yozib yuboring deb xat yozib jo'natdim. Lekin javob olganim yo'q u kishidan. Demak, u kishi sizlarga murojaat qilishi ma'qul topgan.
Biz murojaat qildik o'zlarimiz, ya'ni u kishi emas, biz telefon qildik, chunki maqolalarni ko'rgandan keyin endi bu maqolalarda bir odamni qoralash, yomonotlik qilish, tuhmat alomatlari bor degan bir andisha o'tmadimi xayolingizdan?
Yo'q, aksincha, misol uchun shuncha hali inson huquqlari bilan shug'ullanyapman, vatanimga xizmat qilyapman, vatanparvarlik qilyapman degan odamlar inson haqlari haqida gapirgan, bergan intervyularigacha nima qilishi, bir moddiy jihatdan o'sha odamlarni kimligini ko'rsatib qo'yish ham kerakda. Misol, soatiga bilmadim, endi ozodlik uchun sutkasiga 24 000 ajratadimi yo yarim million ajratadimi, uni katta mablag' bilmadim ozodlikka. Lekin bitta saytga, rus tilidagi saytga qanaqangi bir katta nimalar, man bilmadim. O'zlashtirish bor deb o'ylaymanda.
Lekin o'zingiz ham mana o'zingizga xavf bo'lgani uchun O'zbekistonni tark qilgansiz. Shu ma'noda u yerda bir 20 ga yaqin jurnalistlarni ism familiyalari bor, ular O'zbekistonda hamkorlik qilgan. O'sha hayot xavf ostida bo'lishi mumkin degan bir nima andisha o'tmadimi sizni nimangizda, xayolingizda shu maqolani e'lon qilayotgan asnoda?
Endi o'shanaqa ko'ngildan o'tdi, lekin ko'ngildan o'tgani bilan, lekin u yerda bizga umuman hali nomlar notanish bo'lgan bir kishilarni shu katta bir miqdorda qanaqadir o'zlashtirayotganligini ko'rsatish muhimroq bo'lsa kerak degan bir fikrga keldimda man.
Endi buni demak afsuslanmaysiz-a mana shu maqolani e'lon qilganingizda?
Endi afsuslanaman, chunki afsusli tomoni shundaki, o'sha Galima Buxarboyevani, yana ba'zi bir o'sha joyda familiyalar turgan odamlarni biz juda toza, haligi ziyoli, birovni haqqiga xiyonat qilmaydigan shunaqa insonlar deb bilamizda, vatanparvar deb. Lekin hali ko'rsatilgan nimalarga ishoniladigan bo'lsa, endi qancha tamagirlik bilan har bir ishni o'sha faqat o'sha nima ustida, o'z manfaati ustida olib boradi degan nimadan afsuslanadida, o'zingiz shu toza deb bilgan odamlaringizdan ozgina shunaqa toya tushsada.